xilmooyinka anfabalas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah.
Waaw, xirmooyinka Anfac Plus aad iyo aad ayay ii anfaceen. Adeegga xirmooyinka Anfac Plus waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo EVC Plus xidig 724 xidig kidib gali lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig 126 afargees
walaag intaas dheer kala hariir adeegga macaamiisha 141
ama Facebook geeno ah facebook.com/hormood hormood 4GLTE
yaa waa deeftaasi ya ku raaxayso internetka hormood
goob kasta
iyo goor walba
Radio Simba
Simba si dhagahaaga ha ku siiso wararka sugan
Radio Simba
markaan daarnaba dig ma soo yare madayxa gacmeedku dacal kaga yaal
Radio Simba dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
Radio Simba
Simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
waxaan dhigayaa ku soo dhawaada warka duhur ee raadiyaha Simba waxyaabaad ku maqli doontaan waxa kamid ah faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya weerar lala loo adeegsaday gudoomiyaha Yaqshid ayaa ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn saldhiga degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir dibad baxay dhigayeen waalidiin dhalinyaro la aaminsan yahay in lagu laayay gobolka Tigreega ayaa mar kale ka dhacay magaalada Gaalka ee xarunta gobolka Mudugo dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay qaadayso mas'uuliyadda dib u dhac walba ku yimaada arrimaha doorashooyinka dalka mucaaradka dawladda dhexe ee beesha caalamka ayaa lagu dhaliilay inay ka dambeeyaan dib u dhac doorashooyinka dalka gaamiyaha Galmudug ayaa ku wajahan deegaanka Bacadweyne iyo dhaqaaq ciidan oo ka socda kana bilowday gobolka Mudugo hoggaanka Jubaland ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan dilalka iyo weerarada ka dhaca magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ciidanka maamulka Jubaland ayaa la sheegay inay beegsanayaan dadka ganacsatada ee ku nool gudaha magaalada Kismaayo mas'uul hore oo ka tirsanaa maamulka Puntland ayaa ku geeriyooday magaalada Burco iyo hoggaamiyaha maamulka Puntland oo ka hadlay geerida marxuumkaasi ciidanka dawladda iyo kuwa maamulka Jubaland ayaa howlgalay ka sameeyeen gobolka Jubada Hoose gacanta ku dhigay rag ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab isku socodka wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolada Hiiraan ee Galgaduud ayaa maanta xiran xil cabasho xoogan ay ka muujinayaan xirnaashaha wadooyinkaasi wararka dibadda duhurnimadkan Simbeydiinaysana waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa amar ku bixisay in si degdeg ah dalka Liibiya ay uga baxaan ajaaniibta calooshood shaqaysteyaasha ee ku dagaalamaya dalkaasi iyo madaxweynaha 46-aad oo maanta loo caleemasaaray dalka Mareykanka waa duhurnimada 4 taariikhduna ay ku beegan tahay 20ka bisha koowaad sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu dooroonay minkana yagii oo fidsan faafahina dheerada ayaa ka soo baxay weerar lala beegsaday gudoomiyaha Yaqshid ayaa ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn saldhiga degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Koronto ayaa faafahinta warkan haya
warar dheerada ayaa ka soo baxay qarax miino oo qasaare kala duwan geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxaan ayaa dhulka ku aasnaa ayaa waxaa lala eegtay waa gaari ula socday gudoomiyaha degmada Yaqshid ee maamulka gobolka Banaadir ka oo maraya intu dhexeysa isgoysyada Fagax iyo Tawfiiq ee degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir qaraxa oo dhulka ku aasnaa ayaa waxaa la sheegay in uu qaraxay xilli uu gudoomiyaha u agmaray goobta uu qaraxu ka dhacay warra soo baxay ayaa sheegay in qaraxa oo miina ahaa isla markaana ahaa nooca loo yaqaan soo boodada in la dhigay hareeraha wadooyinka isla markaana lala damacsanaa in lagu qarxiyo gaariga guddoomiyaha degmada Yaqshad ee maamulka gobolka Banaadir Muuse Geesey oo halkaasi marayay sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka qaraxa ayaa qasaare kala duwan wuxuu u geystay qaar ka mid ah ilaalada guddoomiyaha degmada Yaqshad ee maamulka gobolka Banaadir balse guddoomiyaha ayaa la sheegay in qaraxa uu ka badbaaday inta la xaqiijiyay saddex askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada guddoomiyaha degmada Yaqshad ee maamulka gobolka Banaadir ayaa qasaare uu soo gaaray oo dhaawacyo u badan waxaana la sheegay in loola cararay goobaha caafimaadka goobta qaraxa ka dhacay ayaa daqiiqada kadib waxaa gaaray ciidamada ka tirsan kuwa booliska gobolka Banaadir waxaana halkaas ay ka sameeyeen baaritaan lagu baaday goobay ragii ka dambeeyay qaraxa ka dhacay degmada Yaqshad ee la beegsaday gaariga guddoomiyaha degmada Yaqshad ee maamulka gobolka Banaadir mudane Muuse Geesey qaraxyada miinooyinka ee nooca loo yaqaan soo boodada ee la dhigay hareeraha wadooyinka isla markaana inta badan qaraxda xilli wadooyinkaas ay marayaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya gaarid wada ayaa waxay ku soo badanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho qaraxii ugu dambeeyay ayaa shalay waxa uu ka dhacay isgooyska X control ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaas lagu dilay laba mas'uul oo ka tirsanaa maamulka deegaanka Garis Valley ee gobolka Banaadir mas'uuliyiintaas oo kala ahaa gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Garis Valley iyo gudoomiyaha dhalinyarada ee maamulka deegaanka Garis Valley iyo Cabdirashiid Dubad waxaana la sheegay in xubnahan qarax soo booda uu ku haleelay mid ka mid ah xaafadaha degmada waa deegaanka Garis Valley gaar ahaan dhanka isgooyska X control iyagoo maraya Al-Shabaab ayaa inta badan sheegatay qaraxyada dhulka lagu aasiyay kuwa soo boodada ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta dawladda gaar ahaan laamaha amniga gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay ka jiifteen sugada amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka iyo miinooyinka in laga hortago
dibad baxay dhigayeen waalidiin dhalinyaro la aaminsan yahay in lagu laayay gobolka Tigreega ayaa mar kale ka dhacay magaalada Gaalkac ee xarunta gobolka Mudug gordo waxa iga waramay wariyaheena Saadiq Saciid Nur oo gudaha Gaalkacyo ku sugan.
Waabaxantahay banaanbax ay dhigayeen hooyooyin ka cabanayay inaysan warkahayn ilmahoodii muddo ku dhow hal sano oo ay ka maqanyeen isla markaasna hore loogu sheegay in loo qaaday inay ka mid noqdaan ciidanka tababarna lagu soo siinayo dalka Qatar. ayaa maalmi dhowitay maalmad ka hor waxaa soo xoogaystay wararka sheegaya in ciidamo ay ka mid yihiin dhalinyaradaasi la geliyay dagaalkii u dhexeeyay Tigreega iyo dowladda Itoobiya oo kadiya garabka ahay. Banaanbaxan oo ay dhigayeen hooyooyinka ayaa ciidamada booliska degmada Gaalkacyo waxay u adeegsadeen kala ceyrintooda rasaas iyagoo si weyn looga dareemay magaalada Gaalkacyo banaanbaxan isla markaasna uga duwanaa in banaanbaxu uu ka dhacayay meel aad u mashquul badan isla markaasna ay adeegsanayeen dibad baxyaashu taageero lagu gubay wadooyinka kadibna waxaa raacay ciidanka booliska inay halkaas soo gaareen rasaas nolnolna ay ku kala ceyriyeen hooyooyinkii cabashadooda ku muujinayay habka mudaharaadka. Ma jirto ilaa iyo hadda cid ka hadashay kala ceyrinta banaanbaxyaashan. Maalintii ka dhacaya banaanbaxa ay ku dalbanayaan hooyooyinka in dowladda federaalka Soomaaliya ay jawaab ka bixiso halka la geeyay ilmahoodii nol iyo geeriba.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Saadiq Saciid Nuur oo ku sugan Gaalkacyo ka waramayay wararkii u dambeeyay dibad baxyada ka socda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Isku socodka wadooyinka waaweyn ee isku xira gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa maanta xiran xilli cabasho xoogan laga muujinayo xirnaashaha wadooyinkaasi. Zakariya Xasan ayaa qaada dhigay.
Isku socodka gaadiidka ee qaybo ka mid ah deegaanada maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa gabi ahaanba meesha ka baxay sabab la xiriirta dilal hab qabiil ku saleysan iyo afduub loo geysanaya dadka iskaga gudba deegaanada maamuladaasi. Arinta cabsida xoogan leh ee kasoo korortay ayaa ah afduubka dadka shacabka ee la socda gaadiid ku kala goosha gobollada Hiiraan iyo Galgaduud oo ka arimiyaan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaana dad badan ka walwal qabaan cawaaqib xumada ka dhalan karta falkan oo ay geysanayaan laba maleeshiya beeleed oo ku wada sugan deegaanada ka tirsan gobollada Hiiraan aagga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo marin u ah gaadiidka isaga goosha gobollada Galgaduud iyo Hiiraan. milishiyaadka dilalka iyo afduubka u geysta shacabka ayaa si gaar ah u bartilmaameedsada dadka la socda gaadiidka u kala safra magaalooyinka Beledweyne iyo Gurcayl. Mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya qaybta 27-aad oo la hadlay warqabadka Simba ayaa xaqiijiyay in gabi ahaanba uu meesha ka baxay isku socodka gaadiidka isagoona deegaanada iska guusha Galmudug iyo Hirshabeelle. Sarkaalku hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in hakad uu ku yimi isku socodka gaadiidka wadooyinka isugu xira gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ayna salka ku hayaan hakadkan ku imid wadooyin u dabaani qabiil aanooyin qabiil iyagoona dilal iyo afduub ay halkaasi isugu geysanayaan maleeshiya beedyo halkaasi wada dega.
Taani horta wadada way xiran tahay, labada gobol oo mataqaanaa wadadaas aad u ismaacsa ayayna ka kala xiran tahay. Dad bay iska direen, gaadiid bay kala qabsadeen, guryahaba qulqulatayaan iyo mataqaanaa waxaa ka socday ciisada oo mataqaanaa labada gobol oo meesha isagdan ka dhacay sana garab. Wallaahi mid ka yimiday hadda habeen hore ka yimiday meesha la yiraaha habeen saddexaad ka yimiday ayaa meeshaan gobolkaan oo mataqaanaa Galgaduud koona mataqaanaa dhoosmarada sida lagu jiray markaas allah u naxariisto. Dabadaan marka waxaa laga dilay xoolaha ama masaafur oo baabuur wato ama meydo u hay lagala degay. Cumar xaashi aadana ayaa adeer u hay intaa waa dhintay. Baraad galabna mid kale odayaha hadda gurigiisa iska jooga ayaa la dilay ayaa la ceyra si horena ayaa la ceyr baa dilaykana ayaa diray. Waxaa kaloo jira ayaan dhexdaadka niman lixdan oo la qarsadaa jirtay qoladaan laga dilay ayaga nin u qarsaday marka waxa waaye dad baa la siiyey kolay waa lagu heshiiyey oo dad bay qarsaday isku helka fuliya meeshaas marka waxa waaye qoladii la sii deeyey ayagana dad bay xareysteen gaadiidna way dhacaan laba baabuur axna meydla horan meesha marka saas ayaa ka jirta dhibaatadan xoog gale kolay kuma bixin indhahay ka dhowranaan marka waa dadkii kolayba maamulkana u sheeganaya ma garab waa wadana isku xirta bar Hiiraan iyo Galgaduud iyo midig isku xirta wey ma garab.
Wadooyin isugu jira dilal iyo weliba afduub ayaa ka dhacay wadadan iyadoona mar sii horeysay halkaasi lagu afduubtay dad shacab ahaa kuwaas oo tiradeedu gaaraysay lix ruux iyagoona lagala degay gawaarida ay saarnaayeen xilli aysa ku safrayeen wadadani. Waxgaradka ku dhaqan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ee dariska ka ah dhanka degmada Mataban ayaa marar sii horeysay baaqyo nabadeed u diray maleeshiyaadkan hase yeeshee baaqyadaas ayaa ku soo idlaatay natiijo la'aan waxaana gabi ahaanba yar dhaqdhaqaaqyada muuqda ee wax looga qabanayo dhibaatadan ka taagan wadooyinka isku xira gobollada Galgaduud iyo Hiiraan.
Maamulka waa maamulka Puntland ayaa ciidamo fara badan ku soo bandhigay gobolka Sanaag oo ay muranka la taagan yahay maamulka Somaliland. Cabdi Ciise Indhacade ayaa faahfaahinta warkan haya.
Qaybaha gobolka Sanaag ay ku muransan yihiin maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa lagu soo bandhigay ciidan fara badan oo ka mid noqonaya daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland. Waa daraawiishta dowlad goboleedka Puntland kuwaasoo muddo tababar ku qaadanayay qaybo ka tirsan gobolkaasi. Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jabriil ayaa ka qayb galay isla markaana tagay goobta lagu soo bandhigay ciidanka cusub ee Puntland ay ku soo bandhigtay degmada Badhan ee gobolka Sanaag. Waxaana ciidamada halkaas la sheegay in muddo tobar ay ku qaadanayeen isla markaana loogu talagalay inay adkeeyaan amniga gobolka Sanaag oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo Somaliland iyo Puntland oo dhexeeya. Wafdiga Puntland ee ku sugan degmada Badhan isla markaana tagay saldhigga ciidankaana lagu tababaro waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda amniga ee Puntland Cabdisamaad Maxamed Galan, taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta ee Puntland Yasiin Cumar Dheere, taliyaha guud ee ciidamada booliiska Puntland sareeyo guud Cabdi Xasan Xuseen, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta iyo tayeynta ciidamada Puntland sidoo kalena ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulkaasi Xasan Abshir Cabdi. Waxa ayna u kuur galeen ciidamadan habka ay tababarka u qaateen iyo sidoo kale in ay ka mid noqon karaan ciidamada daraawiishta ee Puntland. gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in gobolka Sanaag oo muddo wajahayay dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanayay dhinacyada siyaasadda isku haya iyo sidoo kale gacan ku haynta gobolkaas oo labada dhinac ee Soomaaliland iyo Puntland mid walba heba uu sheegtay in asagu maamulo waxaana ciidamada kula dardaarmay in ay gacan adag ku qabtaan amniga gobolka oo ay ugu horeeyso degmada Badhan isla markaana ay ku wada sugan yihiin laba maamul oo Puntland iyo Soomaaliland ah mid walba heba dhankiisa ugu magacaaban labada calan ee labada maamul oo aan aad isku jecleyn ayaa wada suran magaalada Badhan halkaas oo ay ka jiraan sidoo kale saraakiil kala duwan oo ciidan isla markaana ku wada sugan degmada odayaasha dhaqanka ayaa inta badan la tilmaamaa in ay gacanta ku hayaan xasiloonida degmada kuwaas oo saraakiisha labada dhinac ee maamulada heer degmo iyo heer gobol ee Soomaaliland iyo Puntland intaba ku wargeliya in haba yaraatee aynan halkaasi ka dhici karin dhibaatooyin siyaasadda iyo khilaafka labada dhinac ka dhexeeya la xiriira isla markaana beelaha dega gobolka ay xasiloonidooda iyo aayahooda intaba ay ka tashanayaan waxaana loo ogol yahay in mas'uuliyiinta labada dhinac mid walba heba markii soo imaan karo inkastoo dhinaca Puntland markan ay xoog saarayaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen guud ahaan dhaqdhaqaaqa madaxda Soomaaliland ee deegaan ahaan ka soo jeeda degmada Badhan isla markaana doonayeen inay yimaadaan ciidamadan oo isku jira laba qaybood oo kala ah ciidanka booliska Puntland iyo sidoo kale ciidanka daraawiishta ee BSF-ta ayaa la sheegay in ay gacan adag ku qabanayaan amniga taas oo laga cabsi qabo in ay sare u qaado xiisadii ka taagnayd deegaanada gobolada Sool iyo Sanaag oo loo aqoonsan yahay dhulka muranka uu ka jiro marka la fiiriyo siyaasadda heer federaal ee Soomaaliya inkastoo gobolladaas inta badan laga maamulo Puntland marka la fiiriyo halka deegaan doorashadooda laga dhigay xildhibaanada heer federaal ee ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag haddana Soomaaliland ayaa inta badan gacanta ku haysa marka laga reebo deegaanada bari ee gobolka Sanaag oo xilligan Soomaaliland ay xoog saartay sidii ciidamadeeda ay ugu daabuli lahayd waxaana mas'uuliyiinta halka ku sugan oo hoggaaminaya wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Gallan oo dhowr jeer ku celceliyay in Puntland ay wada gaari doonto guud ahaan deegaanada gacanteeda ka maqan ee sida uu sheegay ka tirsan maamulkiisa laga yaabo in ay dib u kiciso xasaasiyadii muddo dheer labada dhinac ka dhaxaysay ee odayaal dhaqameedku sida la sheegay ay u duubteen sidii loo damin lahaa xubnaha Puntland ayaa sidoo kale qorsheynaya in ay tagaan qaybo ka mid ah gobolka Sool halkaas oo ay doonayaan in ay tababar ugu soo xiraan ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Puntland oo maalmihii la soo dhaafay tababar ku qaadanayay qaybo ka tirsan deegaanadii kolki hore uu maamuli jiray maamulkii qaatuma ee uu hoggaamin jiray ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Allaahu naxariistay Cali Qaliif Gallagher
Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay qaadayso mas'uuliyadda dib u dhac walba ku yimaada arrimaha doorashooyinka dalka. Cabdiraxmaan Kolonto ayaa mar kale faahfaahinaya.
Cabdi Dheer wasiirkii hore wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda dhexe maamul goboleedka siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubnaha beesha caalamka inay hortaagin yihiin doorasho dalka ka dhici lahayd. Isagoo la hadlay idaacadda Sinbe magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhinac walba uu qaadanayo mas'uuliyadda dib u dhaca doorashada dalka ka dhici lahayd. Dhanka kale waxa uu sheegay Cabdi Dheer wasiirkii hore wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug in mas'uuliyadda ugu weyn ay qaadayso dowladda dhexe ee Soomaaliya maadaama dalka ayda ay maamusho gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ee walwal badan ay ka qabaan arrimaha doorashada dalka iyadoona muddoxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ka harsan yahay in ka badan 20 beri in ka yar 20 beri taa oo shaki badan abuureysa waxaana inta badan dowladda dhexe lagu eedeynayaa inaysan wali u diyaar garoobin doorashada dalka ka dhacda
akrimaantaasna wax hadba qarsoon ma ahana dowlad ogtahayoo waxaan wali isfahansanayn dadkii hadda saameynta siyaasadda ahaa sida hadda dowlad goboleed qaarkood oo ogolayn goboladan mucaaradka oo musharaxiinta oo ay laftigooda aan ku qanacsanayn sida wax loo yeedho markii hore dowladda hadda federaalka oo laftigooda aan hadda wax dagaalaho kuwii hore ka bedelan ay iska muuqan arrimahaas oo dhan marka la isku darbaro in maaragtay weli doorashadii ay bogdi ku jirto way muuqataa horta mar walba baad doorashada inay diiq qabsoonto waxaa ka mas'uul dowladda federaalka ka mas'uula xukuumadda ka mas'uula dowladda xukuumadda iskale لكن دباتلي طبعاً إن قبسون ويسلفت جيدا كل هو هذا دول الغولية دلفت جيدا وسامين أي كلين مركا دباتلي هو دباتلي كله سوالي أو هاي ستي خير كملا وحاله يا وين حتى مارك تي دول دش الشيء يوكل اليوم بحوي العريمة ندر تان دول الغولية دم كان هذا قار كان هو حديدا ندر إني ملك لك حريم ويدع كرتا ودي دباتلي كله وأي شراء مارك تي سياسي أجدوه كله سياسي oo waxa nabi uu ku leeyahay xataa waa iska dhici kartaa ala kullu hal si ka soo hortaa haa waxa weeye ee dawladda xukuumadda federaalka wax kasto jira iyo caqabad kasto tabadeed la fureen furto oo sidii doorash ku qabsoon lahayd ayadu ay diyaariso waa wajibaad laga sugeeyo xukuumadda federaalka aan horta waa boo xadahay doorta laba saddex maamul ah shan sida ay u banaankii la taagan yihiin way u diiday wax wax kasto oo ay aan mar marba ay ugu raadinayaan iyagoo darahooda wax oo u sacaynaya in doorasho ka dhaxlaan wadagtay dhinaca caasiyada ee Jubaland waxa saameeyay badal kula Kenya kula waa la socotaa marka labaduba way garabsadaan oo dadka mid markii uu maaragtay oo dowladda sayaan ka kale waa u soo maaragtay waa waa caawiyaa waa u hiliyaa waa wax iska caadiya taas waa wax jira waaye laakiin hadana waxa weeyaan taa laftigeeda xoog iyo xeel iyo farsamo intaba waxay waajib ku tahay in ay doorashadii qabay qabsoonto dowladda federaalka xukuumadda ayaa laga rabaa ayo inay sidoo doonto wax u xaliso laakiin in doorasho qabsoonto waxa laga soo yeeyay waajibka ay ku tahay ayada weyn waa xukuumadda
walaac badan ayaa waxaa laga qabaa arrimaha doorashooyinka dalka waxaana siyaasiyiinta u taagan xilka madaxweynaha dawladda Soomaaliya ee doorashada 2022 ay ku eedeenayaan dawladda dhexe oo hoggaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuusan u diyaar garoobin arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana uu doonayo in muddo kordhin uu sameesto balse dawladda dhexe ee Soomaaliya oo hoggaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa wali waxa aysan ka hadlin arrimaha doorashooyinka dalka
hogamiyaha maamulka galmudug ayaa ku wajahan deegaanka Bacaadweyne iyo dhadhaaq ciidan oo ka bilowday gobolka Mudug Faisal Cabdi Farax ayaa faahfaahinta warkan haya
wararka ka imaanaya deegaanka ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan maanta dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemayo deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug dhawaan deegaanka Bacaadweyne waxa ka dhacay dagaal u dhaxeeya maleeshiya deegaanka iyo xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab kuwaas oo qasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalkooda maanta ayaa deegaanka Bacaadweyne waxa ku wajahan wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor waxaana deegaanka Bacaadweyne la sheegay in ay ka taagan tahay maanta cabsi xoogan oo laga qabo in dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale laga dareemayo isla markaasna laga cabsi qabo in dagaal xoogan uu ka dhaco u dhaxay dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo maleeshiyada deegaanka Bacaadweyne Al-Shabaab ayaa waxa la sheegay in ay laga cabsi qabo in ay weerar ku qaadaan ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa maamulka Galmudug oo ilaalo u ah madaxweynaha maamulka Galmudug oo la filayo in halkaas maanta uu gaaro isla markaasna waxa laga cabsi qabaa in Al-Shabaab ay weerar madaafiic ah ku qaadaan maleeshiyada deegaanka iyo masuuliyiinta maamulka Galmudug oo maanta halkaas ku wajahan isla markaana uu ku jiro madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor dadka deegaanka Bacaadweyne ayaa waxa ay sheegeen in ay ka baqdin qabaan isla markaasna ay cabsi xoogan ka muujinayaan in maanta halkaasi uu mar kale ka qarxo dagaal xoogan oo u dhaxeeya dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo maleeshiyada deegaanka waxaana markaas laga dareemayaa ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ee halkaasi la soo dhoobay iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasi maanta ay ka wadaan dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo maleeshiyada deegaanka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa markiis ugu horeeyay maanta tagaya waa tagaya deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug muddooyinkii dambana ay ka taagneed dagaal xoogan u dhaxeeyay maleeshiyada deegaanka iyo sidoo kale dagaalmayaasha Al-Shabaab waxaana sidoo kale la sheegay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor marka uu tagay deegaanka Bacaadweyne in halkaas uu kulamo kala duwan kula qaadan doono maleeshiyada deegaanka iyo gaar ahaan dadka deegaanka isla markaasna uu kala hadli doono arrimo dhowr oo ku saabsan amaanka deegaanka Bacaadweyne oo muddooyinkii dambe ahaa mid dagaal ay ka socdeen waxaana sidoo kale la sheegay in madaxweynaha madaxweynaha maamulka galmudug uu dadka deegaanka kala hadli doono sidii isla markaasna uu ku amaani doono in ay sii xoojiyaan in ammaankooda ay adkeystaan iyo sidoo kale in lagu ammaano in dadka deegaanku ay ahaayeen kuwa kaga itaal roonaaday al-shabaab dagaalkii muddooyinkii dambe ka dhacay deegaanka bacaadweyne ee gobolka mudug waxaana sidoo kale la soo sheegay in madaxweynaha maamulka galmudug uu halkaasi u tagayo in uu markaasi kala hadlo dadka deegaanka arrimo muddooyinkii dambe halkaasi ku soo laalaabanayo oo ka mid ahaayeen aanooyin qabiil kuwaasi oo la sheegay in dadka deegaanka qaarkood ee halkaasi muddooyinkii dambe beelo ay ku dagaalamayeen isla markaasna khasaare kala duwan ay ka dhasheen beelaha ku dagaalamaya deegaanka bacaadweyne ee gobolka mudug oo ay u sii dheertahay dagaalka dagaalamayaasha al-shabaab iyo maleeshiyada deegaanku ay ugu jiraan waxaana madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor la filaya in safarkiisa isla markaasna uu ku soo aadaya xilli wasiirka amniga maamulka galmudug uu isaguna booqasho tani ka horreysay uu ku tagay isla markaasna uu halkaasi ka sheegay in ay halkaasi ku qaadi doonaan dagaalka dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana maamulka galmudug uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu ku dhaqaaqo dagaalka dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab
hoggaanka Jubbaland ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan dilalka iyo weerarada ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Axmed Ibrahim Cali ayaa qaada dhigaya.
Xilli muddooyinkii dambe ee magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose iyo deegaano dhowr ah oo hoostaga maamulka Jubbaland ay ka taagnayd xaalad amni darro oo aan wanaagsanayn, isla markaana ay ka dhacayeen qaraaxyo iyo sidoo kale dilal loo geysanayo dadka shacabka ah, ganacsato iyo siyaasiyiinta aan la dhacsanayn sida madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madobe uu wax u maamulo loo geysanayay dilal aan la ogeyn cidda ka dambeysa ayaa waxaa soo baxaya warar la sheegayo in madaxweyne Axmed Madobe iyo maamulkiisa ay ka dambeeyaan dhibaatada ka dhacaysa maamulkaasi Jubbaland. Magaalooyin badan oo ka tirsan maamulkaasi Jubbaland ayaa waxaa muddooyinkanba ku soo badanayay dilal isdaba joog ah iyo weeraro lagu qaadayo goobaha ay ku cabiyaan dadka shacabka ah. Kismaayo iyo magaalooyin qaar oo ka tirsan Jubbaland waxaa ka dhacay dilal loo geystay dad aad loogu yaqaanay maamulkaasi oo intooda badan kasoo horjeeday siyaasadda Axmed Madobe. Waxaa dhowr jeer maamulkaasi laga soo wariyay dilal loo geystay odayaasha dhaqanka, ganacsato iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka. Mid ka mid ah siyaasiyiinta maamulka Jubbaland oo wareysi siiya warqabadka idaacadda Siinba ayaa waxa uu ka warbixiyay dhibaatooyinka ka taagan maamulkaasi iyo dilalka isdaba jooga ah ee ka dhaca maamulkaasi Jubbaland. Waxa uu sheegay in dilalka ka dhaca magaalada Kismaayo ay ka dambeeyaan mas-uuliyiinta maamulkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Waxa uu sheegay in dilalka intooda badan ay ka dambeeyaan siyaasiyiinta la shaqeeya Axmed Madobe, isla markaana waxa uu sheegay in weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday maqaaxida la doonayay in lagu qaarijiyo mid ka mid ah milkiilayaasha maqaaxida, kaas oo sida uu sheegay la doonayay in la dilo.
Kismaayo adeer waa meel iska baaba-abay noqotay, nololima kama jirto, amni kama jiro, weligeedna amni kama jirin. Dadku amniga waxay u yaqaanaan sida amniga loo yaqaano si aanahayn dad u garanayaa jira. Marka Kismaayo hadda nololna kama jirto, dadku cagabarar gaajo u dhammaanayaan, dadkii dalleyda ah ee ku haray ee ka baxsan waayey ee ka guuri waayey way baaba-ayaan. Nimankii hawleysatada ahaa oo meesha Kenyaanku ay keeneen haddii iyagu dadkii iyaga xoolahoodii cunay dekedda ka soo baxa iyo airborka iyagii militariga furcolsa kala goosta hay-adina kama shaqayso. Marka Kismaayo nolosheedu aad bay u liidataa. Haddee weligeedna amni kama jirinba. Bombada la tuuray waa jirtaa, ninka meerada iskale nin dadka deegaanka loogu yimid u ahaa waa nin la yaqaano. Marka maleeshiyaadka meesha joogaana bombada ku tuuray, raggii tuuray baa xitaa la garanayaa. Meerada isugu yimaado oo lagu shaahiyo oo dadku ku caweeyaan oo laysku wareystaan bay ahayd. Marka waxaa la yidhi meeshan annagana loogu tashanayo si anaga dambe laysugu imanin. Hadda waa markii labaad baan u malaynaya intay qarxinayaan iyo bombada ku dhufteen. Marka deegaanka nin reeb golaaba iskale waa nin la yaqaano oo dadkii Kismaayo waabo ninkii la nin shiday farxii sii weeye oo waddanka loogu magac daray deegaanka raggii loogu yimid ee Soomaaliyeed weeye. Marka qolada bombada meesha ku dhufatay maleeshiyaadkan madax kutiga loo yaqaano oo dadka ku leyn jiray Kismaayo werigood weeye. Marka sidaasaana loo leynayay dadka meesha isugu imanayay.
Si kastaba ahaatee, magaalooyin qaar oo ka mid ah maamulka Jubbaland oo ugu horeysa magaalada Kismaayo waxaa ka jirta xaalado amni oo xumo oo aan wanaagsanayn. Dhowaan ayay ahayd markii mid ka mid ah maqaaxidaha magaalada Kismaayo lagu weeraray bam gacmeed, kaas oo bamba gacmeed kaaso oo qasaayin kala duwan kaaso qasaaro kala duwan dhaliyay waxana weerarada ka dhaca maamulkaasi intooda badan la sheegaa inuu ka dambeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka maamulkaasi mudane axmed maxamed islaam axmed madobe
aad buu maasan yahay horeen axmed ibraahim cali mas'uul hore oo ka tirsanaa maamulka puntland ayaa ku geeriyooday magaalada burco iyo hoggaamiyaha maamulka puntland oo ka hadlay geerida maxkumkaasi wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka puntland cabdi ismaaciil boos ayaa saaka warbaca ku geeriyooday magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ee maamulka somaliland warar ay simbeeshay ayaa waxay sheegayaan in marxuum cabdi ismaaciil oo maalmihii dambe uu ku xanuunsanayay waxaana xalay xaalad caafimaad darteed loo qaaday magaalada garow ee caasimadda maamulka puntland qaar ka mid ah eheladiisa ayaa wasiirka hore ee beeraha iyo waraabka maamulka puntland u qaaday magaalada hargeysa hase yeeshee intii lagu dhex sii waday ayuu ku geeriyooday magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ee maamulka somaliland dhinaca kale hogaamiyaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo ku hadlaya dhab magiciisa iyo kan shacabka iyo puntland iyo kan maamulkiisa ayaa waxuu tacsiyeeyey geeridii wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo weliba waraabka cabdi ismaaciil laboos madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa tacsi u diray shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka qoweeyey qoyskii uu ka baxay marxuumka wuxuuna alla uga baryey inay janno farduso ka waraabiyo isku soo wada duub allah u naxariistay marxuum cabdi ismaaciil boos ayaa waxuu wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka puntland u ahaa intii u dhexeysay sanadihii 2014-2015 islamarkaana waxaa xusid mudan inuu mar soo noqday gudoomiyihii hore ee bangiga maamulka puntland halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal lahow idaacadda simba ee magaalada muqdisho iminkan akhbaraadka dibadda maraykanka ayaa waxaa lagu wadaa inuu dhaariyo jo biden oo dimuqraadiyadii inuu noqdo madaxweynihii 46 kaasoo dhaxlaya dal ay u horeeyaan dalal ku qasbayaan siyaasaddii weliba xoogga inay kula dagaalamaan cudurka faafa ee COVID-19 munaasabadda caleema saarka loo qorsheeyey inay bilaabato afarta subaxnimo ee maanta waqtiga maxalliga ah 9 oo GMT saacadda loo yaqaano maalimada 4 maanta ku beegan ayaa waxaa la qaban qaabin doonaa iyadoo ay jirto dabagalyo iyo weliba horey aan loo arag kadib markii duufaanta dhismaha ee Capitol ee Mareykanka 6 Janaayo taageerayaasha madaxweynaha xilka kasii degaya Donald Trump ugu dambeenna madaxa qaramada midoobay ayaa ku booriyey in dhammaan dagaalyahanada ajaanibta ah iyo calooshadu shaqaystayaasha inay ka baxaan Libya ilaa iyo Sabtida sida lagu yeeray heshiiska xabajoojinta ee 2023 October ee ka ila saxiixdeen waa dhinacyada isku haya kadib sanado badan oo dagaal ah oo ay ku soo jimeen wadamada waqooyi Afrika hodan ee ku heshiiyeen saliida qaramada midoobay ayaa amar ku bixisay in si degdeg ah dalka Libya uga baxaan ajaanibta calooshiisa siyaasa ee ku dagaalamaya dalkaasi guud ahaan waan intaa dhegeystayaal warkii dhowr oo aad kala socoteen raadiyaha Simba warka waxaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay anigoo Anas Maxamed Soomaana Maxamed Qalfa Farsameen iyo cid warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan barta internetkan ku leenahay www.simba.net oo aad ku maasantiin dhageysiga iyo la socodka warka iyo dhowr